When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Da det bare å ønske velkommen til en ny podcast. Dette en av de siste podcastene I det vidunderlige året 2020. Om det noe år som kommer til å gå ned I historien, så det jo dette. Vi skal snakke litt om hvilke oppturer og nedturer som var I året, men dette blir ikke en debatt om vaksine og amerikansk politikk. Det blir en prat om alt som motorisert og gøy, og mindre gøy. Det som man skal kanskje være oppmerksom på her, utover at det jeg, Marius, som introduserer I dag, og ikke Håkon, at Håkon hostet nede I et lyskryss her, så vi har pakket han inn I plast og gjemt han på et rom langt, langt borte. Og der sitter han I dag med en lapp til oss. Det du vil altså dermed... Hvis du har hørt på radioteater, så må du innbilde at dette et slags radioteater hvor vi nå snakker med vår venn. Det på 70-tallet, og han I det fjerne østen. Det vil prege lydkvaliteten litt. Men Håkon, hvordan går det I isolat?
Ja, kom inn. Det Håkon. Radioteater I gang.
Kan du høre NRK?
Jeg liker tanken om at fordi jeg da sitter I et annet rom, så det du som må... introdusere, og at vi liksom må skåne lytteren for, det slik å forstå at man må skåne lytteren for så mye av min lyd og stemme som mulig?
Nei, det mer den følelsen om at du nede I en eller annen sånn hermetikkboks, sånn at liksom, før noen da tar og vrenger denne Maseratien med det italienske stereoanlegget sitt ut I en sånn busslomme for å liksom begynne å tweake på lydsystemene, så det bare å forklare med en gang at det slettes ikke bilen din det noe galt med, eller vent litt, du kjører en Maserati, det masse galt med bilen din, derav kallenavnet Maserati. Men akkurat her og nå så skyldes det mer en tett nese på Oslo Vest enn noe teknisk galt produsert I Italia. Så.
Ja, slik det faktisk blitt.
Men før du trakk på deg ullpledde, kokte en stor kopp med myntete og satte deg godt tilbake I sjeselongen. Hva når du skal tenke tilbake til det året her, fordi du har jo vært mye mer, skal man si, kontoret ditt har jo I enda større grad blitt I bilen enn på kontoret, takket være disse smittevernsreglene, fordi biler må testes, kjøres og fotograferes. Hva sitter du igjen med og tenker at den bilen som ga deg den sterkeste må-ha-følelsen I året som gikk?
Åh, fryktelig, fryktelig vanskelig. Jeg hadde laget en liten liste over de som jeg tenkte at vi kunne være litt enige og litt uenige om. Jeg må jo faktisk si at jeg synes Toyota Supra seiler opp til å være en glimrende kandidat.
Det var den jeg skulle si, jo. Jeg dette overraskende hver gang vi I podcasten, men for en gang skyld så vi enige.
Ja.
Det morsomme var at vi la jo ut, for vi har jo en Finansavisen, det har vi også, men vi har også en Facebook-gruppe som heter Finansavisen Motor. Jeg orker ikke lenger å si om det en gruppe eller side, jeg tror det en gruppe, men der la vi jo ut bildet av den og dens tyske søster, BMW Z4, og ba folk si hvilken de likte best. Og da rablet det jo I kommentarfeltet av folk som hadde enten masse sånne BMW fanbros, eller folk som ikke kunne ha Supran for noe japansk, og masse greier. Eller den var så rar. Altså, jeg synes jo Supran både sykt pen, og den kjører helt formidabelt. Og så har man...
Ja, jeg helt enig.
Men liksom, hvorfor ikke alle enige med oss om dette?
Det folk var uenige utseende blant annet, og det synes jeg rart. Men det klart, den nye Supraen jo ikke en like stor bil som den gamle, altså den Supraen man tenker på fra Fast and the Furious, altså den kultbilen, som jo egentlig en 2+2, litt sånn praktisk, nesten familiebil. Den nye Supraen jo ikke det, fordi det hadde jo ikke passet spesielt godt med at det jo også måtte være en BMW Z4.
Men når du var ute I den FN-konvoien I morges,
ja.
Så du noen tegn til kamp, eller det noe rolig påventet av dette FN-møtet? Jeg får sånn følelse at det ser ut som, jeg venter liksom at det skal liksom rulle en sånn Toyota Land Cruiser med sånn UN-badges over I bakgrunnen av dataskjermen jeg sitter og ser på her nå.
Ja. Nei, vi hutrer oss inn her og skalker alle luker.
Hått, Karsten Tveit, jeg kart da.
Ja. Jeg vil jo si, det er også en annen Toyota som faktisk imponerte ganske mye år, og det liksom, her kommer nok sikkert du og mange andre til å være litt uenige, men for meg som faktisk tester biler og skriver saker og prøver å gjøre det litt sånn... hva skal man si, litt forbrukervennlig også, så må jeg jo si at denne RAV 4 plug-in hybrid det blir mye Toyota-prat her nå, så de som hater Toyota får bare lukke igjen ørene. Men det var faktisk en ganske liten bil.
Ja, det jeg føler det var det vi trengte å si om Toyota RAV 4 plug-in hybrid. Den var rød, den bilen du testet, var den ikke det?
Hvis du er keen på en elektrisk bil, men du vil også la være å lade på vei til hytta, så det helt utmerket.
Hvorfor ser jeg for meg at Toyota RAV4-eiere liksom de siste som skal ha en elbil? De skal ha sånne... De skal ha sånne Toyota RAV4 som står sånn på tomgang med sånn dieselsot opp etter hele bakluka.
Det var før. Nei, men jeg kjørte den bilen... Altså, Toyota sier at den går 75 kilometer. Jeg kjørte den 8. 2,7 kilometer, jeg skrev til saken her. Veldig presis. Jeg må ha brukt instrumentene til å regne ut dette. Men det jo veldig bra, da. Det betyr at du kan kjøre bilen, og det jo det som litt poenget med hybrider generelt, da. Plug-in hybrider jo at du kan kjøre de elektrisk stort sett hele tiden. Og da kan du lure på, det så mye mer miljøvennlig å kjøpe og ha to elbiler, en som går kort og en som går langt, eller bytte ut en bil du allerede har med en elbil for å spare drivstoff og miljøet da selvfølgelig, I stedet for å bare ha en sånn Toyota som du stort sett alltid kan kjøre elektrisk, men de gangene du skal langt, så har du bensinmotoren I tillegg. Det jo egentlig helt genialt.
Ja, det fornuftig og genialt på en gang. Hvis vi skal ta det litt... Hvis vi skal ta det litt mer over på det spennende enn fornuftige, hva sitter du igjen med av sånn... Altså, jeg hører du prater om denne Toyota RAV4, og det slår meg som en sånn bil som du ville anbefalt andre å kjøpe. Men hva ville du kjøpt selv?
Nei, det Ja, si det. Jeg kikker jo på den lille listen. Jeg vet det en bil som du likte veldig godt. For jeg gikk gjennom alle testene jeg har gjort I år, og det blir jo en del av dem.
Lagde du en liste?
Nei, jeg delte ikke med deg. Jeg kom ikke så langt. Men jeg har den her foran meg.
Ja,
jeg holder en liste på meg selv.
Fordi av våre lyttere som hørte på forrige episode, hvor Håkon bestemte seg for å oppdatere softwaren på laptopen sin, så det I dag så det Håkon som har listen vi snakker ut ifra, mens jeg famler I mørket.
Det helt riktig. Nei, Land Rover Defender.
Ja, jeg jo ikke uenig. Jeg digger jo bilen. Jeg bare synes motoriseringen kombinert med pris ble så skuffende.
Den himla dyr, da.
Ja, jeg skulle ønske at når man skulle gjøre et sånn kvantesprang, et sånn historisk sprang, og ta det som var en revolusjon for 70 år siden, og lage det på nytt, at man lagde det med noe mer revolusjonerende enn en firecylindret dieselmotor og la på en prislapp som du liksom du må vente på at det ringer fra Hamar før du kan liksom slå til.
Ja. Det jo altså sånn hva tror du den kostet den bilen vi testet?
Den var på grønne skiltet. Den var på grønne skiltet, var den ikke det?
Jo, det var den.
1,250.
Ja, 1,045,000 har vi skrevet I testen I alle fall. Det starter på nesten 800 000 kroner.
Ja, det, det litt sånn artige jo at da, da for mange år siden, når grønne skilter var litt mer attraktivt enn det det har vært de siste årene, så ville jo ikke noen kimset så mye av 800 000 for den pakka der. Men det blir litt rart nå, fordi det så, altså elbiler har på mange måter tatt over mye av dette grønne skiltersmutthullet. Du vil ha en fet og kjapp bil til en bra pris. Så...
Ja, jeg enig. Ok. Men hvis vi skal prøve å enes som en som virkelig på en måte krysset av i mange bokser, BMW M, unnskyld, M340i Touring,
ja.
Det en fæl bil.
Det helt enig. Dette sjokkerer jo alle våre lyttere at jeg liker BMW, men den bilen en av de artigste bilene jeg har testet de siste årene. Og jeg synes mye av disse M-bilene, og dette høres enda verre ut, men jeg synes mye av de M-bilene har blitt litt uinteressante. Men den pakka der, med motor, kjørefølelse, pris og så videre, gjør at den bilen det for den bil jeg kommer til å lete etter i bruktmarkedet om et år eller to.
Stasjonsvogn, firehjulsdrift, 374 hestekrefter, 0-100 på under 5 sekunder. Aktiv sånn differensial, så du kan sladde veldig mye.
Det det selvfølgelig ingen av våre lyttere som gjør.
Tror du ikke det?
Nei.
Ok, lyttere, hvis dere sladder veldig mye, så gå inn og kommenter på det i Facebook-gruppen vår.
I Facebook-gruppen vår, apropos sladding, der var det jo en fyr som etterlyste mer saker om Hyundai Getz.
Var det faktisk, jeg lurte på om det var tull.
Ja, jeg har ikke inntrykk at det var tull, men det greit. Jeg kan bite på snøret, og nå har vi jo spilt inn 54-55 episoder, så hvis hvis denne historien har blitt fortalt før, så får la oss si det sånn, da sier vi som de sier i Donald, en gammel historie til glede for nye lesere, eller hva det var for noe. Men Hyundai Getz, da jeg gikk på videregående, så gikk jeg på videregående med en kar som hadde en bimmer, en gammel bimmer. Og den klarte han å krasje på glatta, så da fikk han leiebil. Og 18 år gammel så fikk han da en babyblå Hyundai Getz som leiebil. 1, who knows, sånn strikkmotor, og farta la rundt på det glade Sørlandet på denne på vinteren. Og siden jeg fra Arendal, en by hvor man har varierende tolkning av kjørevett, så ble jo denne bilen, etter hvert så fikk han en telefon da, fra forsikringsselskapet om at nå var det rapportert inn så mange som hadde klaget på grisekjøring med den Hyundaien, at nå ville de ha den tilbake. Så han dro og leverte den, han. Tur, for han følte dette var fryktelig urettferdig. Så han fikk krangla seg til en ny leiebil. Og det ble en Fiat Punto, som noen var ute og raset på motorveien med, ja, fordi ingen hadde jo lært noe av dette her. Så da kom jo spørsmålet, hva skjer hvis man drar i brekket nå? Og det kan jeg si, det som skjer hvis du drar i brekket 80 km i timen i en leiebil, at da forsvinner den av veien. Så da ble det to forsikringsskader på fordelt på tre biler. Så det er den eneste Hyundai Getz-historien jeg har.
Den var fin. Jeg har ingen slike historier, så det var bra at du kunne bidra. Så får vi bare håpe at mannen var seriøs og ønsket dette, og ikke bare var ironisk.
Tror du om 15 år at noen sitter i en eller annen sånn bilrelatert Facebook-gruppe og ønsker seg, eller kommer med innspill om at det snakkes for lite om Hyundai Ioniq?
Den det faktisk litt entusiasme for da.
Nei.
For glitter. Jo, det gjør det, skjønner du.
Ja, men det de samme folkene som liker sånne hva de heter for noe? De Doro-telefoner. Sånne med sånne kjempestore knapper, sånn at du ser hvilke nummer du slår.
Det knappen større enn fingrene.
Ja, ja.
Det lett å...
De som har Doro-telefon, de kjempefornøyde med.
føler den elbilen du nå nevner, den Hyundaien, litt sånn androgyn, hvis det lov å si. Den liksom verken eller. Den blir sånn...
Jeg tror ordet du leter etter kjønnsløs, ikke androgyn.
Det vel mye mer eller mindre det samme, tror jeg.
Nei. Det var ingen som beskrev David Bowie på 70-tallet som den store kjønnsløse artisten. Så,
begge deler.
Ja. Jeg har også prøvd å tenke litt etter på hvilke av de bilene som har ruslet inn og ut av garasjeanlegget her det siste året som jeg har latt meg besnære av. Det kommer ikke unna at Defenderen veldig spennende. Jeg har satt og sett litt på en del YouTube-kanaler, og der det blant annet noen YouTuber i USA. De nå på sin tredje Defender etter at de to forrige har blitt tatt tilbake I reklamasjoner. Så... Jeg litt babysykdommer med de bilene, visst nok. Men, hva? Nå er det piratene som har kommet for å storme byen.
Ja. Du vet, grunnen til at jeg har på meg dette teppet ikke fordi jeg fryser, men fordi det så vidt nok skulle bli bedre lyd. Men nå kjenner jeg at det begynner å bli veldig varmt.
Ja.
Håkon, du får ikke lov til å ta deg teppet, da blir lyden enda dårligere.
Det veldig sånn tykt, sånn Røros-teppe.
Ja. Jeg blir litt... jeg hadde ikke trodd vi skulle nevne Røros-teppet I denne podcasten, men dit har det kommet. Jeg må jo si at det jo en god del biler som imponerende. En av de bilene mindre imponert over, som jeg har testet de siste 12 månedene, det må være Skoda Octavia Hybrid. Den bilen kjørte jeg til Oppdal for cirka et år siden, og den bilen var altså sånn en nedtur.
Det var vel Superb, tror jeg.
Superb var det, unnskyld. Ikke Octavia. Jeg blander med denne Octavia når jeg eide en liten stund selv, til noen bestemte seg for å ta en Harakiri inn I en Tesla med den. Det en historie vi kan snakke mer om en annen gang. Men... Nei, Skoda Superb Hybrid, der følte jeg at det en sånn bil man har laget bare for å være fornuftig, men ikke for å glede noen.
Jeg likte den, jeg.
Sjokkerende.
Bra rekkevidde, bra bil. To bagasjerommet.
DAF drivlinje, relativt høyt forbruk når du langkjørte den, med tanke på at det skulle være en hybrid. Og, ja,
hvis man skal flette den frem, sånn som du gjør, så blir det jo det da.
Ja. Den hadde mye plass da. Det skal han ha, men likevel, jeg klarer ikke helt å kikke på disse. Det det samme som den Skoda? Skoda? Kodiaken, som var en sånn kjempegreie for noen år siden. Men ingen av de som ser noe særlig kul ut, synes jeg.
Polestar 2. Jeg prøvde å komme med det I sted, men da ble det snakket om Røros-tepper og andre trivielle saker.
Ja, det var vel og merket du som tok opp til Røros-tepper ditt, ikke jeg, men... Polestar 2 definitivt en game changer.
Vi hadde jo episoden om årets elbil, det var jo ikke så lenge siden, hvor vi kåret Porsche Taycan til årets elbil, men vi kunne nok også ha valgt Polestar 2.
Ja, altså begge de to bilene du nevner der de første... Kanskje I tillegg til e-tronen, som bilene som viser at det blir en... Det virker på meg mange ganger som veldig mange av de som interessert I bil, veldig redd for at den bilen de liker skal bli skvist ut I fordel for at vi alle sammen skal kjøre hvit, rød, blå eller grønn Tesla. Det skal bare være en smak I fremtiden, og den skal være fra Amerika. Og plutselig nå så får man en variasjon I smakene som begynner å bli ganske interessant da. Og der jo både Taycanen og Polestaren ganske gode eksempler på at ting går I flere retninger samtidig.
Vi kjørte jo denne Polestar-bilen mot Tesla Model 3 Performance på bane faktisk. Mm. Da var jo dessverre ikke det. Men da ble det åpenbart at denne Teslaen en raskere bil på bane. Det jo greit nok. Men vi kjørte jo til og fra denne banen, som jo ja, et godt stykke unna den her Det Vålerbanen.
Godt.
Så det vel på vei til Kongsvinger. Til Kongsvinger og så til høyre på en måte. Et lite stykke fra Oslo. Vi kjørte en bil opp og tenkte umiddelbart jeg satt meg inn at her det utrolig mye nice med den bilen. Jeg kan så absolutt skjønne at folk lar seg besnære av både det infotainment-systemet, som jeg tror vi begge liker, og på en måte at bilen føles liksom litt sånn tryggheten til Volvo, men også noe annet, noe litt sånn mer sånn futuristisk, som på en måte det treffer veldig bra. Da. Når du setter seg inn i bilen, så treffer det, og så kjører bilen bra. Den har all-right styring, den har firehjulsdrift, den har, ja, det rett og slett masse som man kan like med den. Du synes at bagasjerommet var litt snålt, gjorde du ikke det?
På Polestarne?
Mm.
Ja, ikke snålt, det litt lite.
Det var litt rart, faktisk.
Hva sa du?
Fasongen?
Ja, altså problemet at den bilen, jeg vet at de sier at du skal kunne klare å få den til rundt 500, men den koster fort 550.000, og det blir i praksis en sånn to personer pluss en bag-type bil, altså sånn...
Det er jeg ikke enig. Det er mye bedre plass enn så.
Nei, det ikke veldig god plass i bagasjerommet på den, altså. Jeg tok en måling på det, den som en sånn BMW 3-serie i størrelsen på bagasjerommet. Så...
Er ikke mer.
Nei, jeg mener at ikke det det, altså. Så, men på den andre siden, det jo, du må jo ikke ha stasjonsvogn for å være lykkelig her i livet. Så det jo fullt tenkelig at man kan være happy med den ellers. Jeg vil nok tro at den bilen ville vært ganske kul med som stasjonsvogn også, samtidig som det markedet vel ikke der helt ennå. Med unntak av den MG5-en som kommer, så...
Nei, altså stasjonsvogn generelt jo noe man ikke så veldig opptatt av, annet enn i Norge.
Norge og Tyskland, det ikke?
Ja, det liksom takboks.
Ja, takboks, det i hvert fall uskandinavisk.
Ja.
Så... Vi fikk jo også tips om en annen litt spesiell bil som ingen av oss har testet, men eller jeg har ikke testet den, det kan være du har testet den, men Toyota Yaris GR, så det lages jo ikke bare elbiler for tiden. Men den...
Jeg har ikke testet den, vi skal teste den til neste år. Det høres jo lenge...
265 hestekrefter på den bilen som ikke kan veie veldig mye, så det tyder jo på at det fortsatt marked for litt sånn rare ting.
Hvis man kan se det sånn. Vi har snakket med som har kjøpt, den veldig morsom. Så den kan vi sette på listen for neste års oppturer og nedturer.
Neste års oppturer og nedturer, ja, det høres ut som en bra plan. Nei, det har jo vært et litt sånn rart bilår, fordi alt har blitt så begrenset av covid-19 eller korona eller hva man ønsker å kalle det. Jeg drar jo ikke på de presseturene som du reiser på, hvor du får dratt i utlandet og testet det nyeste og beste før alle andre. Men vanligvis så pleier de jo å trille inn i garasjen her til slutt, men det har jo nesten vært litt slunkent der også i år. Du testet jo den ganske ville nye 911.
Ja, bra du tok opp den. Åpenbart en solid kandidat. 911 Turbo S med 650 hestekrefter. Jeg avslørte jo tidligere at jeg jo overhovedet ikke kan noe ting om 911 Turbo Cabriolet, for der bommet jeg jo fullstendig, og det skammer jeg meg over fremdeles.
Du slår meg litt som en sånn munk som driver og pisker deg selv nå for en sånn feil, og så det sånn 45 selvutnemte piskeslag mens du liksom, men ja.
Ja, det var en total bom, så de som har lyst til å høre meg høre at jeg dummer meg ut, så kan jeg jo rykke tilbake noen hakk og høre den episoden, men uansett, ja, altså, nye Nielve Turbo.
Jeg har jo dette som ringelyd på telefonen min nå, men...
at jeg forteller at den første Nielve Turbo Cabrioleten er min 9-6.
Ja, så det er da.
Det er
men nye Nielve Turbo... hva var det? Turbo S? 650 hester?
Ja. Den er nesten for rask. Nesten.
Ja. Du for rik, med andre ord. Livet for godt. Øllen for kald.
Jo, men det ja, nei, egentlig ikke, altså, fordi den altså, selvfølgelig, den gjør jo alt det den skal. Det 0-200 på 8,9 sekunder. 0-200 km i timen på 8,9 sekunder.
Ja, jeg tok meg et øyeblikk der, og jeg tenkte, det jo ikke kjapt i det. Åja, det 200, det sa jeg jo ikke.
Så den for 10 år siden så var den helt ok rask bil, eller en grei bil. Og de hadde 0-100 på 8,9 sekunder. Ikke veldig raskt, men helt sånn ok, liksom.
For 10 år siden?
Denne her, ja, cirka.
15.
15, ja. Enig. Ja.
Ja.
En Audi A6 med 2 liter, liksom. Og den her gjør 0-200 på 8,9 sekunder. 0-100 på 2,7 sekunder. Og det vel folk som har klokket den enda raskere også, tror jeg.
Ja, det litt interessant, fordi det folk som har fått den bilen til å gå enda bedre enn de offisielle tallene. Det jo ikke ja. helt normalt.
Det litt slik Porsche holder på med, har jeg inntrykk av, at de lar andre finne de virkelige tallene.
De underriver.
De gjør det, visst nok. Så da kan man jo lure på om den faktisk har mer kraft enn det de sier. Uansett, det er berg- og dalbane, den bilen den er så rask at du på en måte, jeg skal ikke si at man blir redd, for den er også samtidig veldig kjørbar. Det ikke noe problem å kjøre den bilen på helt normalt vis. Det jo ikke sånn at den, liksom, at den spinner, eller at den snurrer rundt, eller at det liksom opplevd skummelt. Men ja, hvis man begynner å skru av systemet, da, så kan det vel sikkert bli litt snitt. Det gjorde ikke vi, så det i så veldig stor grad. Vi testet launchkontroll, og det var gøy.
En av de tingene jeg faktisk liker best med 911 jo det konseptet med at du kan bruke den til alt. Du kan kjøre ned på Illum og kjøpe glassvasser, og du kan dra rett videre ut på autobahn og storme. Så det en allsidighet som gjør at du kan bruke bilen hver dag. Og det jo litt av det som gjør det attraktivt. Du må ikke ha 5 biler som fyller alle behovene dine. Du kan ha én.
Og jeg tror, ja, men det et veldig andre superbiler, så jo Porsche er veldig glimrende i, med tanke på at du også kan få med ting og tang i bagasjerommet. Og i baksetet.
En annen bil som liksom også tysk, men ligger litt i andre enden av spektret her, fordi den elektrisk og ikke koster like mye som Romeriksporten gjorde, Volkswagen ID3. Der må jeg si at det kanskje en av de litt mer nedturene av de tingene vi har testet i år.
Ja, siden du nå tar den opp, det synes jeg absolutt vi skal snakke om, dette interiøret. Fordi ja. Det interiøret er så utrolig spinkelt. Hva er det de driver med?
Ja, altså, e-golfen var jo en sånn fantastisk liten affære, særlig på slutten med den i hvert fall halvveis dugende batteripakka. Men da hadde du liksom, golf tror jeg, altså vi har hatt Range Rover-episode hvor vi snakker om at Range Rover verdens beste bil og bla bla bla, men golf den bilen som oppfyller aller mest kriterier i ett.
Mm.
De ok, de gode å kjøre, de gjerrige, de rimelige, de godt laget, de veldesignet, altså sånn, alt her, alle ting, altså hvis du plutselig satt igjen og liksom, banken din var tømt og kona hadde tatt med seg halve golden retrieveren din og hele huset og du trengte en bil til å gjøre alle ting, 10 år gammel golf eller ny golf, spiller ingen rolle, den gjør alt det du trenger, men da har de da valgt å gå vekk fra e-golf konseptet for å lage et helt nytt konsept som i stedet for å si androgynt så det jo helt kjønnsløst, det identitetsløst. Altså, dette en bil som heter ID3, men har ingen identitet. Jeg ikke en av de som synes den noe sånn særlig interessant designet heller. Det en, altså,
den ganske... De har designet den så den ser mindre ut enn den egentlig her. Hvis du tar en ID3 og setter den med sidebein til Tiguan, så ser du at bilen egentlig ganske svær. Mm.
Harry Metcalf hadde jo et interessant poeng, og det sa jeg sikkert til deg, men det den bilen som lettest å anbefale noen andre å kjøpe.
Ja, det litt der. Apropos androgyn, en bil som faktisk skuffet meg litt I tillegg til å fascinere veldig, som vi testet I år, som jeg tror også du fikk kjørt litt I gang. Jaguar F-Type, ikke F-Pace, men F-Type.
Ja, den med minstmotoren.
Ja, med 2 liters motor. Den jo for så vidt begge deler. Den jo både maskulin og feminin. Den på en måte, den klarer liksom å lage noe ut av seg rent sånn visuelt. Men den motoren, den 2 liters motoren I den bilen, det ble rart.
Jeg ikke så sikker på om Petter Northug hadde mistet lappen hvis han hadde valgt den motoriseringen I stedet for den 600 hestekrefters motoren han hadde I bilen sin.
Ja, han måtte I hvert fall puttet mye mer spennende ting opp I snuten for å gjøre tilværelsen mer interessant.
Ja, skulle I hvert fall bruke lengre tid på å spille inn den snappen av at du kjører I 200 hvis du skulle kjøre den løsningen. Så.
Ja, du går liksom tom. Nei, men det ok bil. Det kom jo en, for de som ikke vet det, så kom det jo en facelift. En facelift nummer 2, som jo allerede et godt tegn for en bilprodusent. Det betyr jo at man egentlig burde komme med en ny bil, men det har man ikke råd til.
Tom for penger.
Og da, ja, da blir det jo sånn da. Det jo en veldig lekker bil. Jeg vil si, det jo faktisk en av de aller fineste bilene du kan få kjøpt for tiden. Den ser dødsfinnet, også den faceliften. Men ligg nå unna den 2 liter. Kjøp en, du får den både med 3 liter og 5 liter.
Det som kult med F-typen jo at etter at Jaguar har, og vi begge to glad I Jaguar som merke, men de har laget, det har vært konservativt og vakre linjer og lite sånn edge fra sånn cirka 70 til 1998, 2005, 2010 en gang. Litt avhengig av hvilke preferanser du har. Så lanserer de F-Type, som en bil som I stedet for at de har bare sånn, satt seg ned og vi skal bare benchmarke tyskerne, vi skal banke dem på Nürburgring og bla bla bla, så bare sånn, nei, her en sykt sexy bil med en kjempebråkete motor. Og det liksom sånn, det er ikke den beste bilen I den klassen, men det den desidert peneste og den desidert liksom mest rampete bilen. Og det ble litt tamt med den 2-literen, fordi da har du plutselig noe som bare pent, men ikke sånn spesielt. Den har ikke noe sånn wild streak over seg lenger. Det bare fornuft.
Ok, men her da spørsmålet. Med dine penger, Marius, velger Northug-bilen eller nye 911 Turbo S. Go.
Ja, de koster jo ikke det samme, de.
Nei, men velg da. Ja, velg en F-Type og en 911 som koster det samme da. 4S mot en 5 liter, for eksempel. Hvilke vil du ha? Dine penger du skal kjøpe bil. Kjøper deg sportsbil.
Ja, det jo helt umulig, fordi 911 holder seg jo så komisk mye bedre I pris enn det...
911.
Jeg vil nok ha mest lyst på Jaguaren, faktisk. Fordi den sånn et bråkete statement en periode.
Der ser man. Jaguar-folka, ja, det må jeg forresten si. Det tror jeg glemte å skrive I saken. Men det var en interessant ting med den testbilen, var at den hadde 2 forskjellige dørhåndtak innvendig.
Ja, stemmer
det. Det ene var og den andre var matt. Da du sløv, altså, når du sender en sånn bil ut av fabrikken og ikke legger merke til det. Tenk deg at Charles og Jeffrey og de som jobber på fabrikken, liksom, han ene tar et håndtak, han andre tar et annet.
Ja, de har vel rota ned I restebøtta da, for å finne det før det var for sent. Nei, men altså tilbake til da, det som med den Northug-Jaguaren da. Legg merke til at det var ganske mange som hadde klart å ta bilder av den bilen før han ble tatt med den I høy fart. Fordi de hadde tatt bilder av bilen fordi de syntes den var kul, uten å vite at det var hans sin bil. Det ikke så mye folk som går rundt på parkeringsplasser og tar bilder av sorte 911-er. Og det jo liksom litt av det som gjør den F-typen litt kul, da, jo at den, særlig den litt sånn varianten, gjør at den blir lagt merke til. Nei, jeg bare justert noen greier I nesa. Så nei, nok om det. Det har vært et litt sånn...
En annen grunn til å bare, bare la meg lure inn det på slutten her. Jeg har på følelsen at du skal bytte tema litt grann. Men jeg må bare si en annen god grunn til å ligge unna denne garen, at det dritt dårlig stereo. Det faktisk ganske irriterende.
Men du skal ikke høre på stereoen, du skal høre på motoren som sier hver gang du ute og kjører med den.
Ja. Hvis du velger den gode motoren, så.
Ja, ja. Det klart du skal det.
Ja, både det.
Ja, men det bra. Hva, dette jo et veldig rart bilår. Det masse produksjon som har stoppet opp. Ingen vet helt hvor ting skal. Men likevel, det biler der ute i år som jeg har lyst på. Jeg gleder meg til å teste Velar Hybrid. Det var jo en bil som var veldig kul for noen år siden, og som bare forsvant ut i... Intet, fordi den en for dyr, og to var for kjedelig motorisert. Eller, liksom, den falt mellom masse stoler, men nå med hybriddrivlinje, så tror jeg faktisk den kan bli litt spennende. Uansett, dette blir jo ikke den lengste episoden, fordi det koster forferdelig mye penger å ringe til Jakarta, hvor du da sitter. Jeg foreslår at vi runder av her, og så legger på røret og ringer deg opp igjen for å spille neste episode, hvor vi skal snakke om litt. Andre temaer.
Jeg tror faktisk vi kan si god jul, fordi dette kom jo veldig tett på jul, gjør det ikke?
Ja, god... Her skulle jeg hatt et ordspill på jul og dekk og så videre, men det ramlet helt igjennom, så jeg velger heller å gå i skam.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Helgesheim. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.